Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Evil Geniuses: The Unmaking of America, A Recent History adalah buku nonfiksi karya Kurt Anderson yang membahas sejarah politik, ekonomi, dan budaya Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Dengan pendekatan sejarah kontemporer, buku ini menjelaskan bagaimana perubahan besar sejak akhir Palamotesaku Saloan, lalu menguat pada era Reagan, membentuk sistem yang semakin menguntungkan kelompok elite ekonomi. Anderson menyoroti peran para pemikir konservatif, pebisnis besar, pelobi, dan tokoh politik yang ikut mendorong deregulasi, pelemahan serikat pekerja, dan menurunnya pengawasan anti-monopoli. Hasilnya adalah ketimpangan yang makin tajam, rasa tidak percaya pada pemerintah, dan budaya publik yang makin terjebak nostalgia. Buku ini tidak hanya membahas angka dan kebijakan, tetapi juga cara orang Amerika memahami kemajuan, kebebasan, dan peran negara. Karena itu, buku ini penting bagi pembaca yang ingin memahami akar dari kondisi Amerika modern, bukan sekadar gejala permukaannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bagaimana koalisi elit membentuk ulang kapitalisme Amerika. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa perubahan ekonomi Amerika bukan terjadi secara kebetulan. Kurt Anderson menjelaskan bagaimana jaringan pemikir konservatif, pengusaha besar, dan operator politik secara bertahap membangun arah baru bagi kapitalisme Amerika. Mereka mendorong keyakinan bahwa pasar harus diberi kebebasan lebih besar, sementara peran pemerintah dibatasi. Dalam praktiknya, ini berarti kebijakan yang lebih ramah terhadap perusahaan besar, pajak dan regulasi yang lebih longgar, serta semakin kecilnya kemampuan negara untuk menahan konsentrasi kekayaan. Anderson menempatkan perubahan ini sebagai proyek jangka panjang, bukan sesekadar rangkaian keputusan terpisah. Cara baca seperti ini penting karena membuat pembaca melihat bahwa sistem ekonomi modern bukan netral. Sistem itu dibentuk oleh pilihan politik yang menguntungkan pihak tertentu. Dengan begitu, buku ini menawarkan kerangka untuk memahami mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan hasil, dan mengapa kekuatan pasar sering berjalan seiring dengan konsolidasi kekuasaan di tangan segelintir pihak. Kedua, deregulasi dan lemahnya antimonopoli sebagai akar ketimpangan. Buku ini menempatkan deregulasi dan lemahnya penegakan antimonopoli sebagai faktor penting dalam munculnya ketimpangan modern. Anderson menunjukkan bahwa ketika aturan pengawasan dikurangi, perusahaan besar mendapat ruang lebih luas untuk tumbuh tanpa penyeimbang yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat pasar semakin terkonsentrasi, upah tidak naik secepat produktivitas, dan keuntungan lebih banyak mengalir ke pemilik modal dibanding pekerja. Ia juga menghubungkan perubahan ini dengan hilangnya banyak pekerjaan berkualitas tinggi, terutama pekerjaan yang dulu memberi stabilitas kelas menengah. Di sini, buku tidak sekadar mengeluh tentang perusahaan besar, tetapi menjelaskan mekanismenya. Jika persaingan melemah, perusahaan punya daya tawar lebih tinggi terhadap pekerja, pemasok, dan bahkan pemerintah. Karena itu, ketimpangan bukan hanya hasil teknologi atau preferensi konsumen, melainkan juga hasil keputusan regulasi. Analisis ini memberi pembaca cara yang lebih tajam untuk membaca isu seperti dominasi pasar, stagnasi upah, dan mengapa banyak orang merasa ekonomi tumbuh, tetapi hidup mereka tidak ikut membaik. Ketiga, nostalgia politik dan budaya yang menahan perubahan. Selain ekonomi, Anderson juga menekankan dimensi budaya, terutama peran nostalgia dalam politik Amerika. Ketika perubahan sosial dan ekonomi terasa mengancam, banyak orang dan elit politik memilih membungkus masa lalu sebagai sesuatu yang lebih sederhana, lebih stabil, dan lebih baik. Nostalgia seperti ini bukan hanya soal selera budaya, tetapi alat politik. Ia membantu mempertahankan status quo dengan membuat orang percaya bahwa perubahan besar justru berbahaya, sementara tatanan lama layak dipertahankan. Buku ini mengaitkan kecenderungan itu dengan stagnasi budaya yang terasa sejak akhir abad ke-20 ketika inovasi di banyak bidang tidak lagi sekuat sebelumnya. Dengan menggabungkan sejarah budaya dan sejarah ekonomi, Anderson menunjukkan bahwa rasa rindu pada masa lalu dapat menjadi penutup bagi masalah nyata, seperti ketimpangan, pelemahan institusi publik, dan kebuntuan kebijakan. Perspektif ini membuat pembaca melihat bahwa konflik politik bukan hanya soal ideologi, tetapi juga soal cerita yang dipakai masyarakat untuk menjelaskan perubahan. Di sini, nostalgia berfungsi sebagai kekuatan yang membuat reformasi lebih sulit dilakukan. Keempat, menurunnya kepercayaan pada pemerintah dan dampaknya pada demokrasi. Tema penting lain dalam buku ini adalah menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Anderson melihat ini sebagai salah satu akibat paling berbahaya dari perubahan politik selama beberapa dekade. Ketika pemerintah terus dipersepsikan sebagai tidak efektif, banyak warga menjadi ragu bahwa negara bisa menyelesaikan masalah bersama. Sikap ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang ingin membatasi intervensi publik lebih jauh. Akibatnya, muncul lingkaran yang sulit diputus, pemerintah dianggap gagal, lalu ruang geraknya dipersempit, lalu masalah sosial makin sulit diatasi. Anderson menyarankan bahwa krisis kepercayaan ini bukan semata-mata soal citra, tetapi soal struktur. Jika kebijakan publik terus dilemahkan, wajar bila orang merasa negara tidak mampu bekerja. Namun, ketika ketidakpercayaan berubah menjadi penolakan total terhadap kapasitas pemerintah, demokrasi kehilangan alat penting untuk memperbaiki ketimpangan dan kegagalan pasar. Buku ini berguna karena menjelaskan bahwa problem negara modern bukan hanya terlalu besar atau terlalu kecil, melainkan seringkali sengaja dibuat tampak tidak berdaya. Dari sana, pembaca bisa memahami mengapa perdebatan tentang peran pemerintah begitu emosional di Amerika. Terakhir, teknologi, konsolidasi korporasi, dan wajah baru kekuasaan ekonomi, Anderson juga menggunakan perkembangan teknologi modern untuk menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan terus berlanjut dalam bentuk baru. Ia menyoroti bagaimana perusahaan teknologi raksasa tumbuh dalam iklim anti-monopoli yang longgar, lalu menjadi simbol dominasi pasar di era digital. Buku ini menekankan bahwa teknologi tidak otomatis menuntut bentuk ekonomi yang sangat terkonsentrasi. Sebaliknya, konsentrasi itu muncul karena pilihan kebijakan dan kelonggaran pengawasan. Pendekatan ini penting karena membantah anggapan bahwa perubahan digital sepenuhnya alami dan tak terhindarkan. Anderson menunjukkan bahwa platform besar dapat memperkuat kekuasaan ekonomi sekaligus memengaruhi ruang publik, arus informasi, dan perilaku politik. Dengan demikian, kekuatan korporasi tidak lagi berhenti pada produksi barang dan jasa, tetapi merambah ke cara orang berkomunikasi dan membentuk opini. Analisis ini membuat buku terasa relevan untuk masa kini, karena pembaca bisa melihat hubungan antara monopoli digital, ketimpangan kekayaan, dan lemahnya kontrol demokratis. Buku ini tidak anti-teknologi, tetapi menuntut pembaca untuk melihat siapa yang diuntungkan dari struktur teknologi yang ada. Kesimpulan, buku ini cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami asal-usul ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan rasa buntu yang banyak dirasakan dalam kehidupan publik Amerika. Pembaca yang tertarik pada sejarah modern, ekonomi politik, kebijakan publik, atau kritik budaya akan mendapat banyak manfaat dari cara Anderson menyusun argumennya. Nilai utamanya bukan hanya pada isi faktual, tetapi pada kemampuannya menghubungkan kebijakan, ideologi budaya, dan kekuasaan dalam satu kerangka yang konsisten. Dibandingkan buku-buku lain tentang ketimpangan atau konservatisme, Evil Geniuses menonjol karena tidak berhenti pada daftar kebijakan salah arah. Buku ini menunjukkan bagaimana jaringan kepentingan dibangun, dinormalisasi, lalu diwariskan menjadi kondisi yang dianggap wajar. Itu membuat pembaca tidak hanya mengerti apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana sistem itu diproduksi. Bagi pembaca yang mencari analisis luas, namun tetap terbaca dengan baik, buku ini memberi kombinasi sejarah besar, kritik sosial, dan penjelasan politik yang saling menguatkan. Hasilnya adalah buku yang membantu pembaca melihat Amerika modern dengan cara yang lebih tajam, lebih sistematis, dan lebih sulit diabaikan. Jika Anda ingin mendukung Kurt Anderson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.